Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olundu. Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri David Plouffe Azərbaycana gəlir. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyata yardım paketində kompromisə gəliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafla. Dünən BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanın hesabatı qəbul olunub. Məlumatı ANS televiziyasına BMT-nin Cenevre bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin Əmirbəyov verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti mövqeyini sənədlə tanış olduqdan sonra açıqlayacaq. Elçin Əmirbəyov sənədin detalları barədə ətraflı məlumat verməsə də onun konstruktiv xarakter daşıdığını deyib. Bundan bir gün öncə insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələfovun təqdim etdiyi bu plan xeyli tənqid olunmuşdu. İnsan Haqları Şurasının işçi qrupunda media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsində qaldırmaq, jurnalistlərə qarşı cinayət və zorakılıqları hər tərəfli şəkildə araşdırmaq və günahkarları cəzalandırmaq tövsiyə olunurdu. Həmçinin toplaşmaq azadlığı və xarici radiolarla bağlı qərara yenidən baxılması məsləhət görülürdü. Azərbaycan BMT İnsan Haqları Şurasının üzvüdür, şura üzvlərinin vəziyyəti hər 4 ildən bir müzakirəyə çıxarılır. ABŞ Prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plouffe bazar günü Azərbaycana gəlir. David Plouffe yeni Amerika hökumətində heç bir vəzifə tutmur. Bakıya isə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasının dəvəti ilə gəlir. Onun prezident aparatı və Milli Məclisdə görüşlər keçirəcəyi habilə Qərb Universitetində olacağı gözlənilir. David Plouffe Barack Obamanın kampaniyası zamanı Amerikanın seçki tarixində görünməmiş məbləğdə pul toplaya bilib. O Bakıya bir günlük gəlir. Amerika Senatında Respublikaçılarla Demokratlar iqtisadiyyata yardım paketində kompromisə gəliblər. Söhbət 780 milyard dollardan gedir. 5 günlük danışıqlardan sonra demokratlar təklif olunmuş 937 milyard dollarlıq paketin 150 milyarddan çoxunun ixtisar edilməsi ilə razılaşıblar. ABŞ Prezidenti Barack Obama bundan əvvəl Senatın yardım paketini ləngitməsini məsuliyyətsizliyi yadlandırmış və təcili tədbir görməyə çağırmışdı. Bugün və ya sabah paketin Senatda səsə qoyulacağı gözlənilir. Rusiya Polşa yaxınlığında yalnız o halda raket yerləşdirəcək ki, Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi yerləşdirmək planını həyata keçirsin. Bunu Rusiyanın baş nazir müavini Sergey Ivanov Münhendə təhlükəsizlik məsələsinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda deyib. Əvvəlki Amerika hökuməti Polşa və Çexiyanın ərazisində hava hücumlarından müdafiə sistemləri yerləşdirmək istəyirdi. Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose Manuel Barroso ilə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Moskvada keçirdikləri birgə mətbuat konfransında insan haqları məsələsində mübahisəyə girişiblər. Barroso bu yaxınlarda Moskvada bir vəkil və jurnalistin qətlindən narahat olduqlarını deyib. İnsan haqları və qanunun ariliyi dövlətlər arası diplomatiyadan daha önəmlidir. Bunlar birbaşa insan həyatı və vətəndaş haqlarına aid məsələlərdir. Jose Manuel Barroso. Vladimir Putin isə Avropa Birliyi ərazisində etnik ruslar və imigrantların hüquqlarının pozulduğunu vurğulayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin. Barroso'nun Moskvada keçirdiyi görüşlərdə qarşılıqlı münasibətlər müzakirə olunub. Gürcüstan münaqişəsi və bu yaxınlarda baş vermiş enerji böhranına görə tərəflər arasında münasibətlər gərginləşib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Rusiyanın Abxaziyaya 27 hərbi təyyarə göndərdiyini deyir. O, təyyarələrin Qudauta bazasında yerləşdirildiyini və bunun Avropada adi silahlara dair 1999-cu il razılaşmasına zidd olduğunu deyib. Abxaziya Müdafiə Nazirinin müavini Qarri Kubalva isə Associated Press agentliyinə bu bazada Rusiya təyyarələrinin olmadığını deyib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babazan fevralın 9-da Azərbaycana gəlir. O səfər zamanı Azərbaycanlı həmkarı İlmar Məmmədyarov və Prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək. Görüşlərdə ikitərəfli münasibətlər və bölgədəki problemlər müzakirə olunacaq. Məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Həftə boyu Xəbərətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcək müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdıracağıq. Proqramı mən aparım, Ülker Akif qızı. Xatırladım ki, bizi peykdə və internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Bu dəfə Xəbərətərdən nələrdən xəbər tutacaqsınız? İmza toplama kampaniyası başa çatdı. Müxalifət bu kampaniyadan fiziki itkilərlə çıxdığını deyir. Söhbət hansı itkilərdən gedir? Biləcəksiniz ki, neçə illərdir davam edən siyasi məhbus qalmaqalına hələ də son qoyulmayıb. Azərbaycan paytaxtının qapısı, Bakı Hava Limanı turistlərin üzünə necə açılır? Bu haqda reportajda dinləyəcəksiniz. İranda siyasi fəalların yeni həbsləri barədə də danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, başlayırıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Macera dolu, qalmaqal dolu imza toplama kampaniyası başa çatdı. Referendumla bağlı təşviqat aparmaq üçün qeydiyyatdan keçmək istəyənlərin vaxtı fevralın 1-də bitdi. Bəs yetərincə imza toplamaq mümkün oldu mu? Müxalifət qurumları deyirlər ki, hələ indiyədək belə çətin imza topladıqları yadlarına gəlmir. İmzaları Bakıya çatdırmaqdan ötürü az qala partizanlıq etdiklərini də söyləyirlər. Müxalifət həm də iddia edir ki, imza toplama kampaniyasında fiziki itkilər də olub. Söhbət hansı itkilərdən gedir? Qeydiyyatdan keçmiş hakim partiyanın təşviqat qrupu müxalifətin dedikləri ilə qismən də olsa razılaşırmı? Bütün bu suallara reportajda cavab tapmağa çalışmışam.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Fevralın 1-i axşam saat 6-da referendumla bağlı təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət müddəti başa çatdı. Komissiyanın məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını MSK-ya təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan, Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
14 təşəbbüs qrupundan artıq 13-ü imza vərəqi Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etdi. Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunun dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi anlı bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imzin olundu.
Azər Sarıyevin dediyinə görə referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaratmaq üçün müraciət edənlərin sənədləri növbəti 10 gün ərzində araşdırılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum bu il martın 18-nə təyin olunub. Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərə iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməsidir. Buna qarşı çıxan Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına daxil olan partiyalar isə iki təşəbbüs qrupu yaradıb. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupları. Hər iki təşəbbüs qrupu da artıq tələb olunan sayda imzaları toplayaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim eləyib. Baxmayaraq ki, imza toplama kampaniyasının çox çətin, problemli keçdiyini deyirlər. Müsafət Partiyası Mərkəz Seçki Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, Respublikaçılar təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 40 mindən çox imza toplayıblar. Arif Acılının dediyinə görə, imza toplanan dövrdə rəsmi qurumlar tərəfindən həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə təzyiqlər olub. Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun yaradılması üçün 42 mindən çox imza toplandığını deyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov da bildirir ki, imza toplama kampaniyası heç vaxt bu qədər çətin olmamışdı.
Bu dəfə seçicilər təzyiqlər olurdu və referendumla əlaqədar imza vermiş insanları məcbur edirdilər ki, mərkəz komissiyalarına telegramlar vursunlar və öz imdalarından imtina eləsinlər. Bir çox rayonlarda xeyli sayda imza vərəqələri icra strukturlarının təzyiqi altında polislər tərəfindən alınaraq məhv edilmiş. Bu dəfə itkimiz iki nəfər cəbhəçinin Sabirabad rayonunda saxta ittihamlarla güya narkotikadan istifadə etmək adı altında imza toplayan vaxtı həbsxanaya atılması oldu.
Həm respublikaçılar, həm də Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupları imza toplama kampaniyası zamanı qarşılaşdıqları problemlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət ediblər. Amma komissiya araşdırma nəticəsində iddiaların əsasız olduğunu deyib və müraciətləri təmin etməyib. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlə müraciət etmişik və təəssüf ki, bu şikayətlərin heç biri ödənilməyib. Yalnız bir hal halda Xaçmaz rayonunda İndivəs Urqaçlar Təşviqat Qrupu nümayəndəsinin əlindən imza vərəqəsini alaraq cığan şəxs 50 manat cərimə edilib.
Artıq qeydiyyatdan keçmiş Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov isə əks tərəfin iddialarını əsassız sayır və deyir ki, Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu imzaları heç bir problem olmadan toplayıb.
Necə ola bilər ki, digər məsələn təşəbbüs qrupları Yeni Azərbaycan partiyasının yaratmış olduğu təşəbbüs qruplarından qrupundan əlavə normal şəkildə imzasını toplayır, hər hansı bir problem yaranmır, amma sadəcə olaraq müəyyən təşəbbüs qruplarında problemlər var. Bu onun göstəricisidir ki, ya bu təşəbbüs qruplarında yetərincə imza toplanması ilə bağlı insan yoxdur ki, bu işə dəstək versin. Ya da müəyyən özlərinin öz daxillərində problemlər var, o problemlərin nəticəsində də imzaların toplanmasında çətinlik çəkilir.
Ramil Həsənov. Referendumla bağlı təşəbbüs qrupları səs verməyə 28 gün qalmış, yəni fevralın 18-dən təşviqat kampaniyasına başlayacaqlar. Bu arada prezident İlham Əliyev də ilk dəfə olaraq referendumla bağlı öz rəyini açıqlayıb. Reuters agentliyinə müsahibəsində ölkə başçısı deyib ki, Avropa Birliyi Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə yoxdur ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulsun və bildirib ki, eyni iş Azərbaycanda da həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Reportajı mən hazırlamışdım, Ülkər Akif qızı. Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı davam edir. İmza toplama kampaniyasının gedişatı haqda iştirakçı tərəflərin fikirlərini çatdırdıq. Bəs prosesdən kənarda qalan, sadəcə onu izləyənlərin fikri nədir? Kampaniya müxalifətin iddia etdiyi kimi ağır mı keçdi? Həmkarlarımın Bəşir Süleymanlı, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin layihə meneceri ilə söhbətinə qulaq asaq.
İmza toplama kampaniyası necə keçdi? Hər halda kampaniya boyu mətbuatda müxalifətin üzləşdiyi çətinliklər haqda məlumat larla rastlaşırdıq.
Mətbuatdan əlavə biz bildiyiniz kimi, yəni müşahidə aparan böyük bir təşkilatı Respublikan biz bu referendumla bağlı 90-a yaxın seçki idarəsi ərazisində müşahidələr aparmışıq və bizim müşahidələri də deməyə əsas verir ki, biz yaxın keçmişə nəzər salsaq, bütün seçkilərdən nisbətən bu seçkilərdə təzyiqlərin miqyası daha böyük olmuşdur. Həm imza toplayan şəxslərə qarşı, həm imzasını verən seçicilərə qarşı belə deyətdir. Bu görünməmiş bir hal idi. Çünki həm imzasını verən seçicilərə qarşı təzyiqlər edirdi, onlardan öz imzalarından imtina etmələrlə bağlı onlara göstərişlər verildi. Yerli icra hakimiyyəti və polisin yüksək səviyyədə müdaxilələr olurdu imza toplayan şəxslərə. Həmçində imza toplayan şəxslərə də təzyiqlər olmuşdu. Bildiyiniz kimi, məndən öncə qeyd elədilər həmin o respublikalar və Qarabağ Respublikasında təşəbbüs qrupunun nümayəndələri təzyiqlərlə bağlı. Və bu həmin o olan təzyiqlərlə bağlı da bizdə kifayət qədər informasiyalar var, dəlillər var ki, həqiqətən də belə bir təzyiq halları baş veribdir. Və bu demək olar ki, bir dairəni, bir bölgəni yox, Respublikanın bütün ərazisində baş veribdir.
Bəşir bəy, sizdən bir şey soracaq. Sizcə bu dəfə təzyiqlərin artması nə ilə bağlı idi? Səbəb nə idi? Dediniz ki, doğrudan da təzyiqlər bu dəfə ötən dəfəkilərdən daha çox idi, yəni ağla gəlməyən miqyas idi.
Yəni səbəb o idi ki, burada birincisi referendum açıqan maddələri, yəni əks tərəf, çıxarılan tərəf, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası bunu iddia çıxartmışdı, referendum maddələri layihə şəklində vermişdi. Həm maddələrlə bağlı istəmirdilər ki, əhali maariflənsin və ajitasiya yaransın. Referendumda prezident seçkiləri kimi sakit keçsin. Bunun bir tərəfi buydu. İkinci tərəfi də müxalifətin bu seçkilər, yəni referenduma qoşulması və burada əks təbliğat aparmaq üçün imzaların toplanması. Və bu, bildiyiniz kimi, əks tərəf üçün arzu olunan bir hal deyil. Bu da başlıca səbəb oldu ki, bunlara qarşı böyük miqyasda təzyiqlər baş verir.
Bəs belə gərginlik içində imza toplayan müxalif qüvvələrin qeydiyyata düşmə imkanı qalır sizcə?
Mənə elə gəlir ki, haradasa imzaların yoxlanması zamanı ola bilsin ki, hansısa bir əngəllər yaradılsın. Ancaq kifayət qədər böyük imza toplayıb tədbirini eləyəndən sonra yəqin ki, əlaqsız qalan. Ancaq bu təzyiqlərin yəni bu miqyasda olması göstərir ki, bu yəni mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Onlar ola bilsin ki, bu təşəbbüs qrupları qeydiyyata alınmaz.
Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin layihə meneceri Bəşir Süleymanlı ilə söhbətə qulaq astıq. Bütün dövrlərdə dünyanın hər yerində narazı olan, müxalifətdə dayanan bir qrup qüvvələr də gənclərdir. Azərbaycandan olan gənclər bu həftə öz bayramlarını qeyd etdilər. Biz isə Gənclər Günündə Azərbaycan gənclərinin nədən narazı olması ilə maraqlandıq. Azərbaycan gəncinin hökumətə təklifi və hökumətdən gözləntisi nədir? Həm söhbətim Dalğa Gənclər Hərəkatının keçmiş sədri, aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc Ülvi Həsənlidir.
Ülvi, necədir vəziyyət gənclərlə bağlı? Hansı problemlər var gənclərin bugün?
Bir sırf yəni dövlət tərəfindən gənclərlə bağlı olan strukturlardan problemlər var. Bir də gənclərin özünün sırf özlərinə bağlı problemlər var. Gənclərin dövlət strukturlarından bağlı problemlər, gənclərin ev problemləri, təhsil problemləri, gənclərə azad mühitin yaradılmaması problemi, söz azadlığından bağlı problemlər var. Özlərinlə bağlı problemləri, gənclərin çoxu əsasən qorxurlar, həm də özləri belə qorxurlar azad olmaqlarından, tənbəldirlər, gənclərin özləri tənbəldirlər, oxumaq istəmirlər, ailə himayəsi altında qalmaq istəyirlər. Bu da gənclərin sırf özünlə bağlı problemdir.
Gənclər təşkilatlana bilirlərmi?
Kütləvi şəkildə demək olar ki, yox. Mən hesab eləmirəm ki, gənclər hazırda təşkilatlana bilirlər. Təşkilatlana bilmirlər. Təşkilatlanandan da sonra bir il, iki il, ondan sonra parçalanır, ondan sonra gənclər müəyyən adamlar öz ambisiyalarını ortaya qoyur. Bundan da yana strukturlaşma getmir.
Səncə, bugün gənclərlə bağlı hansı problem dövlət strukturlar üçün prioritet olmalıdır?
Təbii ki, birinci növbədə təhsil problemdir. Yəni, təhsil insanlar maarifləndə, insanlar təhsilləri olsa, yəni, İnsanlar başlayacaq nəsə yeni yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmağa, insanlar yeni ideyalar ortaya qoyacaqlar. Yəni, normal bir cəmiyyət üçün bir ilk növbədə təhsildir. Mən də fikirləşirəm ki, təhsildə rüşvət, təhsildə bu geri kafalı adamların təhsildən yavaş-yavaş uzaqlaşdırılması və sistemin rüşvətsiz olması ən birinci problemdir.
Gənclərlə iş sahəsində qəbul olmuş bir çox qanunverici aktlar və dövlət proqramları var. Məsələn, gənc istedadların dövlət qayğısı ilə bağlı fərman imzalanıb. Bundan başqa gənclər siyasət haqqında fərman, Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramı qəbul olunub. Yəni, sayı artırmaq olar. Səncə bu proqramlar, bu qanunlar nə dərəcədə işləkdir bugün və nə kimi xeyri olub Azərbaycan gəncliyinə?
Mən hesab edirəm ki, bu qanunlar normal, yəni özünü ifadə edə bilən gəncliyə heç bir kömək olmayıb. Məsələn, gənc istedadlarla bağlı bizim dostlarımız var, yazar, şair. Məsələn, bu insanlara heç bir, yəni o, yəni ya hakimiyyət yönümlülər adam olmasın, tərifləməsən ancaq. Yəni, tənqid olsa sənə bir şey yoxdur, yəni sən qaldın kənarda. Sən bu ölkənin gəncliyi deyilsən, sən xainsən. Hər il gənclər olsa belə, yəni, önəmsizdir. Bu qanunvericilə nəzarət yoxdur onsuz da.
Gənclər günündə gənclərə nə demək istəyərdim bir gənc olaraq?
Bir gənc olaraq onu demək istəyərdim ki, azad olmaq və mütaliə etmək lazımdır, vacibdir.
Dalğa Gənclər Hərəkatının keçmiş sədri, aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənən gənc Ülvi Həsənli ilə söhbəti dinlədik. Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışı isə qısa fasilədən sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə 3wazadlıqradiosu.az saytından və peykdən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram, Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Az qala hər gün dünyada baş verən iqtisadi böhranla bağlı xəbər eşidirik. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi isə bu böhranı get-gedə daha da dərinləşdirməkdədir. Azərbaycan da neft ölkəsidir. Ancaq Dünya Bankının nümayəndəsi iqtisadi böhranın Azərbaycana digər ölkələr kimi təsir etmədiyini bildirib. Doğrudan mı belədir? Yerli iqtisadçılar bu haqda nə düşünür? Bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Dünya iqtisadi böhranı Azərbaycana digər ölkələrdəki kimi təsir eləməyib və Azərbaycan bu böhrandan daha az itki ilə ölçülür. Bunu Azərbaycanda 3 günlük səfərdə olan Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə vitse-prezidenti Şəqeo Katsu deyir. Onun sözlərinə görə bu böhran hətta Azərbaycana yeni imkanlar da yarada bilər.
Lower, for instance, oil price environment.
Xüsusilə də neftin qiymətinin aşağı olduğu hazırki şərait qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün bir əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, qeyri-neft sahələrinin inkişafı yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və bu isə buna nail olmaq üçün isə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində səylər davam etdirilməlidir və xüsusilə də dövlət xərclərinin səmərəliyi məsələlərinə daha böyük diqqət yetirilə bilər.
Particularly the efficiency of of public spending.
Öz vəzifəsinin icrasını bu günlərdə başa çatdırmış Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə keçmiş direktoru Donna Dowsett Kairolan da Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyini vurğuladı. Lakin Azərbaycandakı iqtisadi ekspertlər qeyri neft sektorunun inkişaf edəcəyi ilə bağlı elə də nikbin deyillər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafının vacibliyi artıq neçə illərdir ki, dəfələrlə vurğulansa da həm büdcə formalaşmasında, həm də ixracatda neft sektorunun xüsusi çəkisi getdikcə artır. İqtisadçının sözlərinə görə bu da onun göstəricisidir ki, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün indiyə qədər nəzərə çarpacaq iş görülməyib. İndiyə qədər əsas güc infrastruktur layihələrinə verilib.
Qeyri neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün iqtisadi stimuldan başqa, iqtisadi əsasdan başqa siyasi məsələlərin də həlli vacibdir. Çünki bu rəqabətli mühit yaradılmalıdır, korrupsiya qarşı mübarizə aparılmalıdır, vergi və fiksal orqanlar, gömrük orqanlarında olan negatif məsələlərə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarının, nəzarət funksiyası olan strukturların iqtisadiyyata müdaxilələri azalmalıdır.
Digər iqtisadçı Rövşən Ağayev isə bildirir ki, əslində hökumətdə qeyri neft sektorunun inkişafı üçün müəyyən səylər göstərilir. Amma təəssüf ki, bu səylər tikinti sektor vasitəsilə müvəqqəti məşğulluğu təmin eləmək və müvəqqəti effekti hesablanmış addımlar atmaq vasitəsilə aparılır.
Və maliyyə bank sektorunu daha çox qabardılar. Yəni, mən bütövlükdə hökumətin hələ ki, iqtisadiyyatın digər sahələrinə, xüsusilə də qeyri-neft sənayesinə, emal sənayesinə, kənd təsərrüfatına münasibətdə hansısa ixrac yönümlü məhsulların belə deyək ki, istehsalının stimullaşdırılmasına hesablanmış hansısa tədbirlər baxımından hələ ki, real çıxışlarını görə bilmirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm. Amma biz bunu etməsək yenə deyirəm. Onsuz da bizim artıq itirdiklərimizi itirmişik. Bizim üçün bundan başqa çıxış yolu yox.
Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımı 15%-dən 8%-ə enib. Bununla da Azərbaycan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əməliyyat regionunda iqtisadi inkişaf sürətindəki liderliyini itirərək yerini Türkmənistana təhvil verib. Türkmənistanda ümumdaxili məhsul faizi Azərbaycanın nisbətən daha az enib, 12%-dən 10%-ə qədər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə də eyni mövzuda söhbət etmişik. Mütəxəssis də deyir ki, Azərbaycanda qiymətlər nəinki aşağı düşmür, hətta bəzi hallarda artım da müşahidə olunur. Azər Mehdiyevin dediklərini işitək. Azərbaycan ölkədə nə müşahidə olunur qiymətlərlə bağlı? Ucuzlaşma, bahalaşma nə müşahidə olunur?
Təbii ki, əgər son rəsmi məlumatlara inansaq, yəni əsas götürsək, qiymətlərin müəyyən qədər aşağı düşməsi meyli baş verir. Bu əsasən tikinti materialların qiymətində özünü göstərir. Bu bir qədər belə desək, daşınmaz əmlakla bağlı qiymətlərdə özünü göstərir. Və müəyyən növ, belə deyək ki, ərzaq məhsullarının bir qismi müəyyən qədər yüzləşmə var. Lakin bu hər halda dünya iqtisadiyyatında baş verən böhrana uyğun olaraq o ölkələrdə baş verən qiymət aşağı düşməsinə adekvat deyil. Yəni, bizdə hətta bəzi məhsullar üzrə qiymətlərin sabitləşməsi prosesi baş verib. Yəni, aşağı düşmə ciddi şəkildə özünü göstərmir.
Azərbay, bunun səbəbi nədir? Yəni, dünyada ərzaq məhsullarından tutmuş mənzillərin qiymətinə qədər hər şey ucuzlaşır. Bizdə isə bunu görmürük. Yəni, görəndə çox cüzi olur. Əsasən görmürük. Bu səbəblər nədir buna?
Bilmiyorum, inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı, bazar münasibətləri mövcuddur. Yəni, orada rəqabətli iqtisadiyyatdır, azad sahibkarlıq mövcuddur. Və belə bir şəraitdə, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətlərində kəskin dəyişikliklər baş verdikdə, kəskin aşağı düşdükdə, bu dolayısıyla bütün iqtisadiyyata təsir edir və bütün qiymətlərin düşməsinə aparıb çıxarır. İkinci bir amil isə hazırda dünya iqtisadiyyatında bu qiymətlərin aşağı düşməsində təkan verən, bu böhran nəticəsində əhalinin harclıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşür və bunun nəticəsində belə deyək ki, iqtisadçı dili ilə desək, təklifin tələbi üstələməsi prosesi baş verir. Yəni tələb azalır, alıcılıq qabiliyyəti azalır və bunun nəticəsində də qiymətlərin aşağı düşməsi prosesi baş verir. Ümumiyyətlə olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında bildiyimiz kimi enerji daşıyıcılarının qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir və bu dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinə rəğmən Azərbaycanda hökumət səviyyəsində belə bir qərar verilməyib ki, qiymətlər aşağı salınsın və hər halda bu halda düşünmürlər də. Və haqlı olaraq bəzən deyirlər ki, bizdə nəinki aşağı düşməsindən, hətta bu gedişlə bir qədər də proses dərinləşərsə, büdcəyə və saatin yığılması prosesi çətinləşərsə, qiymətin qaldırılması daha ehtimal olunan variant nəinki düşməsi.
Bəs indiki məqamda Azərbay, hansı antiböhran tədbirləri realdır, hansılar həyata keçirilə bilər?
Əslində qalsa, hər zaman bizim iqtisadiyyat üçün başlıca antiböhran tədbiri bayağı dediğimiz iki meselenin sarışınlardan kaldırılması ve azal sahipkarlığın inkişafı istikametinde, rekabetin inkişafı mühitinde ciddi adımların atılması meselesidir. Yani bu özde bunlar ile adımlar kısa bir müddette çok ciddi neticeler verebilirler. Diğer taraftan tabii ki gözle görünen bakımdan eğer yanaşırsa, yani söhbet kredi fiyatının azalması ve bu problemlerden kaldırılmasından gelirse, onda yakin ki bankların kredi resurslarının artırılması istikametine atılan adımları qeyd edebiliriz. Yani Milli Bank bu bakımdan çöt faizini aşağı salır, ihtiyat normalarını aşağı salmasını hayata geçirir. Lakin en zamanda komersiya banklarına real olarak kredi resursu təqdim edilmelidir. Çünkü vəziyyətin bu gelişi tədricən orada olan emanetlerin de azalmasına aparıb çıxara bilər. Çünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti azaldıqca əhali yəqin ki emanetlerin geri alınmasına üstünlük verəcək.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev ilə söhbət eşitdik. Xəbər ətərin həftə sonu buraxılışı davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Demokratiya insan haqları qanunun aliliyi. Bu üç məfhum Avropa Şurasının əsas yarlığı sayılır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən ən əsası bunlara əməl etmək idi. Avropa Şurası deyir ki, onun üzvü olan ölkədə bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu nəfərlər bir-iki deyil, çoxdur. Baxmayaraq ki, hakimiyyət nümayəndələri ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında isə onların adlarına tez-tez rast gəlinir. Bu məsələ illərdir müzakirə olunur. Həmin məhbuslardan azadlığa çıxanlar da olub, həbsxanada azadlığa çıxacaqları günü gözləyənlər də az deyil. Məsələ uzandığına görədir ki, bir müddətdir siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması fikri də tez-tez səslənir. Səadət Akif qızını dinləyək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının havası Azərbaycanda vurdu. Strasburqdan gələn xəbər, Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etmək istəməsi ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim partiya təmsilçiləri, iqtidarın mövqeyini müdafiə edən deputatlar bunun əleyhinə çıxıb. Bəzi qeyd təmsilçilər isə Aşpanın bu addım atmasını zəruri sayıblar. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikrincə, belə bir qərar olarsa, bunu Azərbaycana qarşı sanksiya kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, qərarı zəruri eləyən səbəb Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlaması, xarici radiostansiyaların yayımını dayandırması və 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə məsləhətləşməməsidir. Digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa bıraxsın.
Hər halda hələlik bunun səslənməsi və yerinə yetirilməməsi aprel ayına qədər Azərbaycana imkan verir ki, siyasi məhbuslar problemini həll etsin. İlk növbədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması nəhayət ki, reallaşsın. Və əgər aprel ayına qədər heç bir pozitiv adım atılmasa, aprel sessiyasında həmin məruzəçinin təyin edilməsi artıq həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, aprel ayına qədər bir çox məsələlər həll olunmalıdır. İlk növbədə jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi də radiostansiyaların məsələsi nəhayət ki, müsbət həll edilməlidir ki, onların üçü də Azərbaycanda fəaliyyətini davam etsinlər.
Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə Monitoring Komitəsinin bu niyyətinə qarşı çıxıb. O deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və siyasi məhbusların mövcudluğundan bağlı məruzəçinin təyin olunması cəhdləri üzə çıxır. Ona görə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu məsələlərlə bağlı cənab sədir, öz mövqeyini və sizin mövqeyinizi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini Avropa Şurasına çatdıraraq bildirmişdir ki, belə bir proses, belə bir hadisə Azərbaycanla bağlı olsa, Azərbaycan öz münasibətini bu təşkilatla dəyişdirməlidir və dəyişdirəcək.
Digər deputat, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını və siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçiyə ehtiyac görmədiyini deyir.
Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addıma. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət. Bu vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazımdır insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi o baxımdan ki, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə hansı kontekstdə baxacaq? Səidə Qocamanlının fikrincə, Azərbaycan uzaqbaşı Avropa Şurasından çıxa bilər. Amma ölkəni Aşbada təmsil edən digər deputat Rəfail Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səməd Seyidovun fikirlərini bu qurumdan çıxmaq anlamında yozmaq olmaz. O deyir ki, sadəcə bütün kürsülərdən danışmaq imkanlarından istifadə edəcəklər. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə insan haqları sahəsində problem yoxdur. Deməklə, problemi çözmək olmaz. Onların fikrincə, görünən dağa nə bələdçə, yəni 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Bir neçə şəxs beynəlxalq qurumlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Ölkədə alternativ informasiya funksiyasını daşıyan xarici radio kanalların milli tezliklərdə yayımı dayandırılır. Üstəlik, prezidenti ömürlük seçmək üçün referendum hazırlığı görülür. İnsan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə buna Avropa Şurası dözsün, nə qədər dözsün.
Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq astıq. İranda da siyasi fəalların həbsi davam edir. Bir neçə gün öncə Ərdəbil İnqilab Məhkəməsində 5 nəfər gənc fəala hər birinə 5 il sürgündə olmaqla həbs cəzası kəsilmişdi. Həmin gənclər ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Xədicə İsmayılova bu cür siyasi fəalların davam edən həbsindən danışır.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmü oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə, yanvarın 17-sində verilmiş hökum müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi, o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacı, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə veblogu yaratmaları göstərilir, yəni internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir blog yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi veblog açmışlar. Və bu veblogda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsini ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunların baxışlarında xoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıblar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya veblaqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susranılsınlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bunlar bir azərbaycanlı tələbə kimi bizim anayasada olan maddələr əslər ki, 30 il bundan öncə İranda yaşayan xalqlar və millətlərin öz ana dilində yazıb oxumaq və məktəb olması üçün olan maddələrin icrasında istəmişlər və bu haqda da çoxlu yazılar və xəbərlər öz veblaqlarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Saleh Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib. Amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
İranda baş verənlərdən Xədicə İsmayılova danışdı. Xəbərətlərin həftə sonu buraxılışı isə qısa fasilədən sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətərin həftə sonu buraxılışını dinləyirsiniz. Bizə www.azadlıqradiosu.az saytından və PEK-dən qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə olub keçənlərdən isə mən danışıram, Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir aeroport həmin ölkəyə gələnlər üçün ilk qapı sayılır. Səni qapıda necə qarşılayırlarsa, bu ölkə buranın adamları haqqında da ilk təəssüratın formalaşır. Azərbaycanın qapısından, Bakı aeroportundan keçən əcnəbilər necə qarşılanırlar? Gülər üzlə, qayda qanunlara əməl edilməklə, yoxsa həmkarımız Arifə Kazımovanın reportajda elə bu mövzudadır.
Azərbaycan CNN, Euronews telekanallarında şərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu yer kimi reklam olunur. Məqsəd ölkəyə daha çox turist gətirməkdir. Ancaq Bakı Beynəlxalq Hava Limanına ilk dəfə ayaq basan əcnəblərin heç də hamısı buranı yaxşı xatırlamır. Hazırda Havay Adalarında araşdırma aparan jurnalist Don Ray deyir ki, Bakı aeroportunda iki dəfə olub. Viza almaq üçün uzun növbələr görüb. Hər dəfə viza qaydaları dəyişdiyimdən əcnəblər əməlli başlı çaşıblar.
The first time I went there, they were offering to send somebody somewhere else for photographs out of sight.
Mən birinci dəfə gələndə şəkil çəkmək üçün adamları harasa göndərirdilər. İkinci dəfə ilə həmin yerdə şəklini çəkirdilər. Ancaq bunun üçün həddən artıq çox pul alırdılar. Mən başa düşdüm ki, işçilər istədiklərini edirlər. Bu vəziyyətə hazır olmayanlardan çoxlu pul alırlar.
Don danışır ki, o vaxt bir yaşlı qadının pulu olmadığına görə növbədə o qədər dayanıb ki, növbədəkilər onun üçün də pul yığıb vizasını alıblar. Donun bəxti gətirib. Onu Bakıya göndərənlər lazımı sənədlərdən xəbərdar eləyiblər. Ancaq ikinci dəfə gələndə vizanın qiyməti qalxıb. Yaxşı ki, jurnalistin üstündə artıq pul olub. Don deyir ki, elə bir şüşənin arxasında oturanlar istənilən vaxt qaydaları dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən.
Aeroportda səndən birbaşa rüşvət istəyən olmasa da pullu xidmətlər təklif edən işçilər var idi. Məsələn, 2-3 dollarlıq xidmət üçün 20 dollar istəyirdilər.
Azal Dövlət Konsernindən Məhərrəm Səfərli hava limanında xidmətin səviyyəsi barədə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, Azala xarici ölkələrdən təşəkkür məktubları göndərənlər də var.
Məsələn, bir nəfər o günləri o qabaq hardasa kiməsə şəxsi münaqişə zəminində olduğu adam gəlib aeroporta uçmaq istəyib. Bu, onu uçuşdan saxlayıb, bizim aeroport işçisi. Biz onu, o adam bizə müraciət eləyəndən sonra biz onu uvolit elədi işdən, o işinə görə.
Heç də bütün ölkələrin vətəndaşları hava limanında viza almaq hüququna malik deyil. Bəziləri Azərbaycana gəlmək üçün öz ölkələrindəki səfirliklərdən viza almalıdırlar. Bu hüququ olanlar üçün isə vizaların rüsumları qarşılıqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Əgər hansı bir dövlət Azərbaycana qarşı hansı rüsumu tətbiq edirsə, rüsumu da biz tətbiq edirik. Əgər kimsə məsələn 100 dollar tətbiq edirsə, biz də 100 dollar tətbiq edirik. Yəni kim bizə 1 dollar tətbiq edirsə, biz də 1 dollar tətbiq edirik.
Son 6 ayda Azərbaycana gələn turistlərin sayı azalıb ya yox, bunu dəqiq bilən yoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, hələ yeni statistika yoxdur. Onlarda ötən ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərə görə Azərbaycana 700 mindən çox əcnəbi gəlib. Nazir Əbülfəz Qarayev isə APA informasiya agentliyinə deyib ki, bu il Azərbaycana turist axınının azalacağı gözlənilir. Bu da qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Amerikalı jurnalist Don Ray Bakı hava limanını vanlı otağına bənzədir.
I don't believe that a casual tourist, if there's such a thing coming to Azerbaijan,
Bakı elə bir yerdir ki, xüsusi səbəb olmadan ora getmək istəyən çətin tapıla. Çoxu iş dalınca gedir. İnanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin. Bakı aeroportunda olmaq turist üçün soyuq duş effekti yaradır.
Bu, bir Amerikalı jurnalistin təəssüratları idi. Mənim xaricə ilk səfərim Praqaya olmuşdu. Frankfurtdan uçmalıydım. Təcrübəsizliyimdən Frankfurt-Praqa reysinə gecikmişdim. Yaxınlaşdığım ilk uniformalı alman mənə ingiliscə ikicə cümlə dedi.
Narahat olmayın, bura Frankfurt'tur.
Yarım saatdan sonra növbəti təyyarə ilə Praqaya uçurdum.
Arifə Kazımovanın söhbəti idi bu. Beləcə Xəbər Ətərinin həftə sonu buraxılışı başa çatdı. Həftə boyu Xəbər Ətərdə efirə getmiş və hələ də sizin üçün maraqlı ola biləcəyi müsahibə və reportajları bir daha sizə çatdırdıq. Həftə içi isə bizi hər səhər saat 8-dən 10-a dək peykdən və internetdən dinləyin. İnternet ünvanımız belədir, 3wazadlıqradiosu.az. Belişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Müsahibələrdə isə həmkarlarım Şahnaz Bəylər qızı və Kəbiran Dilavərli də iştirak edirdilər. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bugünkü qonağımız Azərbaycanda xalq hərəkatının əsas temalarından biri. Elçibəy hakimiyyəti dövründə əvvəl Azərbaycanın dövlət katibi, sonra isə baş naziri vəzifələrində çalışmış və nəhayət özünü mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin əsgəri adlandıran Pənah Hüseyindir. 2005-ci ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərinin rəsmi qalibi elan olunan Pənah Hüseyin hələ ki Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmək fikrində deyil. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
İlk növbədə işləriniz necə gedir, onu bilmək istəyərdik. Ümumi işlərinizdən gedir söhbət.
Yəni, seçkilərdən sonraki əlbəttə dövrdə iş qrafikinin gərginliyi, intensivliyi bir qədər azalıb. İndi bizim elədir ki, peşəkar şəkildə siyasətlə məşğuluq və indi də Azərbaycan siyasətinin ümumi amplitudasına uyğun bizim də fəaliyyətimiz qurulur.
Pənah bəy, peşəkar siyasətlə məşğul olmaq, seçkinin özündə kifayət qədər vaxt sərf eləmək, bunların hamısı, deyək ki, peşəkar ailə başçısı kimi vaxt məhdudiyyəti yaratmır ki, tənələrə, qınaqlara rast gəlinmir ki?
Mənim üçün belə bir problem yoxdur, çünki həyatın özü həm də şəxsi həyatının ritmini müəyyən edir. Hər halda 80-ci illərin sonundakı o dövrdə biz peşəkar siyasətlə yox, Milli Azadlıq Demokratik Hərəkatın üzvləri idik. O dövrdə daha çox, yəni şəxsi həyatımız bu ictimai siyasi proseslərə qurban verilirdi və mən xatırlayıram ki, iki dəfə mənim uşaqlarım o vaxt əməliyyat olundu tibbi cəhətdən və heç hər birində mən rayonlarda idim bu 89-cu ildə. Olmuş. Doğrudur, sonra da bu oldu. Yəni, mənim yenə iki dərfə əməliyyat olunmuşdu ailə üzvlərimdən. Onda da həbsdə idim. Ona görə də artıq, yəni, öz ritmi formalaşıb mənim də həyatımın. Və mən sizə deyim ki, əlbəttə ki, mənim üçün mühim olanı şübhəsiz, yəni, prioritet götürürlərsə ailədir.
Fənab bəy, bu 88-dən danışdınız. 88-dən əvvəl nə işlə məşğul olurdunuz?
80-ci ildə universitetin tarix fakültəsini qurtarmışam. Sonra 3 ilə yaxın rayonda işləmişəm. Sonra aspirantura da Moskvada olmuşam 3 il. Və sonra da Elmlər Akademiyasının fəlsəfə hüquq institutunda çalışmışam. 92-ci ilə qədər fəlsəfə hüquq institutunun elmi işçisi olmuşam. Sonraki məlumdur.
Sonraki bu xalq hərəkatı dövrü ki başladı. Həmin dövrü sizin üçün həyatın riskli dövrü adlandırmaq olardımı?
Biz indi baxıb nə isə riskli hesab eləmirlər. O dövrdə biz sözün doğrusu bu işin təhlükəsi barədə hətta düşünmürdük də. Və bir misal gətirəm, nəinki Azərbaycanda, biz hətta Azərbaycandan kənara da gedirdik. Mən xatırlayıram o dövrdə biz Maçqaliyə getmişdik və Azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı Maçqaldan sonra Dərbənddə olmuşdu. Dərbənddə 6 yerdə miting eləmişdik məsciddərdə. 89-cu ildə, 90-cu ildə. Yenə 89-cu ildə məlum olmuşdu ki, Gürcüstandan avarları köçürdülər Və onda biz yenə xalq cəbhəsinin bir qrup üzvü avarların müdafiəsi ilə bağlı Gürcüstana getmişdik. Və mən sizi inandırıram ki, dağlarda həmin ərazidə yaşayan adamların içərisində və silahlı adamlar gəlib kənardan baxıb gedirdilər. Hətta bizim ağlımıza belə gəlmirdi ki, məsələn burada həyatın hansısa bir riskə düşür. İndi məsələn bu proseslərə baxanda görürsün ki, həqiqətən olduqca riskli olub. Mənim üçün şəxsən indi də heç risk anlayışı yəqin ki, yoxdur və heç vaxt da yəqin ki, olmayacaq. Amma nəzər baxana baxanda ümumiyyət həyat həm də riski sevir. Mən riskli adamlardanam.
Pənah bəy, bu sizin daxil olduğunuz komanda belə demək mümkündürsə?
Futbol komandası, yox siyasi komanda.
Yox, siyasi komandadan danışaram. Sizin daxil olduğunuz bu komanda hakimiyyətə gəldi. Əbülfəz Elçibəy prezident oldu. Bax, sizin fikrinizcə ümumiyyətlə götürəndə həmin prosesdə saxtakarlıq olmuşdu yoxsa yox? Yəni, bunun nisbəti çox az ola bilər, amma olmuşdu yoxsa yox?
Və mənim fikrimcə, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində bu seçki ən demokratik bir seçki olub. Belə göstəricilərə diqqət eləsəz, bu kifayət edir.
Bir vaxt meydanlarda nə isə dəyişməyə çalışırdınız və sonra deyək ki, siz gəldiniz və baş nazir oldunuz. O mübarizənin məmur formasında davam elətdirilməsi prosesi başladı deyək ki. Onda nəyi siz eləyə bildiniz?
Şübhəsiz ki, idarə eləmək məsuliyyəti tamamilə başqa bir şeydir. Hər halda ən ciddi olan Azərbaycan üçün 55% təxminən o dövrdə Dağlıq Qarabağın ərazisi işğaldan azad olunmuşdu. Və Azərbaycanın xeyrinə o dövrdə və indi də yəni ən əlverişli olan beynəlxalq sənədlər qəbul edilmişdi. 93-cü ilin iyul ayının 2-sində neft kontraktlarının bağlanması gözlənirdi. 93-cü ilin mart ayında Bakı Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi haqqında ilk dövlət ərazi sənəd imzalanmışdı. Daxili siyasətin özünə diqqət eləsək, biz keçmiş SSR-də inqilabı xarakterli ilk böyük islahatları həyata keçirmişdik.
Amma bir belə işləri görməklə yanaşı hakimiyyəti qorumaq mümkün olmadı və yaxud qoruyub saxlaya bilmədiniz.
Hər bir hakimiyyətin şübhəsiz əsas vəzifələrindən biri öz-özünü qorumaqdır. Biz hakimiyyəti qoruyub saxlamaq məsələsindəki imtihanından o dövrdə çıxa bilmədik.
Ba, nə idi bu? Vəziyyət qarışıq idi, səriştəsizlik idi, yoxsa başqa səbəb var idi?
Bir sənəd də var, bu da hakimiyyəti qoruyub saxlamaq sənədidir. Biz o dövrdə bu məsələdə təcrübəsiz olduq.
Rus qoşunları təkid olunub ki, tez çıxarılsın. Belə bir şey olub, yoxsa yox?
Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanda konkretlə Rus qoşunlarının olması şəraitini özünün əsas vəzifələrindən biri hesab edirdi və Rusiya ilə aparılan danışıqlarda Rusiya tərəfinin bu istiqamətdəki hər hansı bir təklifini müzakirə belə eləməkdən imtina edirdi. Bu, Əbülfəz Elçibəyin siyasi fəlsəfəsi ilə bağlı olan bir məsələ idi. Bu məsələnin sürətlənməsinə mən konkret olaraq səbəb olan bir amili göstərmək istəyirəm. Yəni, Kəlbəcər işğal olunduqdan sonra Azərbaycandakı yəni Rusiya hərbi hissələrinin bizim Müdafiə Nazirliyi ilə o vaxtı apardıqları danışıqlar barədə bizə məlumat verildi və güya həmin qoşunların demək, Kəlbəcərin müdafiə olunmasında və sonra da azad olunmasında iştirak haqqında təkliflər barədə məlumatlar gəlmişdi. Güya o kömək də Rusiya qoşunlarının oradakı hərbi hissəsinin təlim məşqi güya formasında həyata keçirilməli idi. Və bizim hərbi kəşfiyyat ələ keçirdi bu barədə belə bir həmin o təlim məşqin demək planını və bu planda açıq aydın göstərilmişdi ki, bu Kəlbəcər cəbhəsində bizim qoşunlarla yəni olduğu yerləşdiyi ərazilərin hamısı çox ciddi minatanlardan və qradlardan həmin o təlim dövründə, müddətində atəşə tutulmalı idi. Yəni, faktiki olaraq Rus hərbi hissəsi tərəfindən Azərbaycan qoşunlarının ön hissədəki mövqeylərinə baskın edilməsini nəzərdə tutulurdu və tamamilə mümkün idi ki, bu ümumiyyətlə Gəncənin özünün işğal olunması üçün nəzərdə tutulmuş bir böyük bir təxribat ola bilərdi və bundan sonra dərhal qoşunların buradan qeydsiz şərtsiz çıxarılması barədə tələb qoyulmuşdu. Mən ilk dəfədir bu məsələni burada deyirəm. Bunun birbaşa Əbülfəz Elçibəyin adı ilə bağlanması da həm faktı, tarixi həqiqətdir, həm də çox ədalətli olar.
Efirdə Azadlıq Radiosu. Müsahibimiz keçmişin baş naziri və bugünün millət vəkili Pənah Hüseyindir. Söhbət aparansa yenə də İlqar Rəsuldur. Davam edirik. Pənah bəy, bax ətraf o sizin daxil olduğunuz deyək ki, komandanın digər üzvləri nə dərəcədə imkan verirdi o vaxt rahat işləməyə?
Prezident mənə inanırdı və çox böyük səlahiyyətlər vermişdi. Bu səlahiyyətlər hətta həm dövlət katibi vəzifəsindən, hətta baş nazir vəzifəsindən də böyük idi. Və mən deyə bilmərəm ki, yəni ki, mənim üçün, işləməyim üçün hansısa bir şərait yaradılmamışdı.
Özünüzün şəxsi qənaətinizcə, bax, həmən o etimadı deyək ki, yetərincə doğrulda bildinizmi?
Əlbəttə ki, mən Əlifəz Elçibəyə, onun siyasi kursuna, siyasi xəttinə və şəxsən özünə sadiq olmuşam. Bu məsələdə mənim çəkinəcəyim bir məsələ yoxdur. Amma şübhəsiz ki, hakimiyyətin devrilməsi üçün mən hesab edirəm ki, şəxsi mənada əsas məsuliyyət daşıyan adamlardan biri və birincisi mən olmuşam və ona görə də bu cəhətdən şübhəsiz ki, özümü həmişə müəyyən mənada həm də günahkar hesab edirəm.
Pənah bəy, sonra tamam başqa bir hakimiyyət gəldi və siz bir müddət axtarışda oldunuz.
3 ilə yaxın.
Haradaydınız axtarışda?
Bakıda. Vaxtılar memuar yazmaq qismət olsa bu məsələlərə geniş toxunaram. Mən Bakıda olmuşam, 16 o dövrdə ünvan dəyişmişəm. Sözün doğrusu, yəni buna mənim yoldaşlarımla əlaqələrim vardı.
Amma 16 ünvan dəyişməyin nə idi səbəbi? Yəni
ümumiyyətlə bir yerdə gizli adam bir yerdə qalması mümkün deyil əvvəl-axırı.
Yəni 5-in dəyişmək olardı, 6-sını dəyişmək.
Yox, indi o cür yaranmışdı. İndi məsələn kirayə götürürsən, belə olur ki, özündən asılı olmur o kirayə qaldığın ünvanı dəyişməli olursan. Deyək ki, uzun müddət demək ilk dövrdə xüsusən Əbülfəz bəyin və İsa bəyin təkidi ilə mən üzə çıxmadım. Yazılı mənim məktublarım da vardı və hər dəfə demək 94-cü ildə artıq mən qəti qərara gəlmişdim ki, artıq demək çıxım üzə və özüm istintaq orqanlarına, yəni gedim. O halda rəhmətli bəyin xüsusi bir, yəni təkidli bir yazılı hətta demək göstərişi gəldi çıxdı. Sonradan da bir insan psixoloji cəhətdən müəyyən bir qılafa düşdükdə və öyrəndikdə oradan çıxmaq da çətin olur. Mən ona görə mən çox nifrət edirəm. Mən sizə deyim ki, o dövrdəki öz vəziyyətimə və heç kimi də arzu eləmirəm ki, belə bir vəziyyətə düşsün. Açığın, mənim deyib dəfələrin həbsdə də olmuşam. Və mən sizə deyim ki, o gizli yaşamağın bir günü hətta ən ağır ceza çəkmə müəssisəsində olduğun gündən daha ağırdır.
Bu gizli yaşamağın ən çox sizi sıxan cəhəti nə idi?
Bilirsən, atanın, ananın, bacının, qardaşın ya övladın, həyat yoldaşının, hətta ağır günündə də onlarla bir yerdə ola bilmirsən. Nə isə bir kömək eləyə bilmirsən.
Sizin də hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə Ayaz Mütəllibov qayıda bilmirdi və o yaxınlarının işlərində iştirak eləyə bilmirdi.
Mən sizə deyim ki, bu məsələdə, əvvəla mən misal gətirim sizə ki, məsələn, Əbdürrahman Vəzruh gəlmişdi bura. Hətta Fəzir Sibənin də görüşmüşdü. Və o hansısa bir qohumunun yasına gəlmişdi. O ki, qaldı Ayaz Mütəllibova. Biz 90...
Yəni, onun gəlməyi necə açıq şəkildə baş verdi, yoxsa hansısa bir
danışıqda öz aralarında? Xüsusilə reklam olmadı, amma təbii ki, əvvəlcədən yəni, razılıq verilmişdi, gəlmək istəyir, gəlsin.
Qanada razılıq alınırdı da bundan ötə.
Yəni, o ki, qaldı Ayaz Mütəllibova, yəni, bu da bir faktdır. Yəni, bunu da, hətta Ayaz Mütəllibova özü də bunu bir qədər düzdür, başqa formada etiraf edib. Biz hakimiyyətə gəldikdən sonra da attığımız ilk siyasi addımlardan biri Ayaz Mütəllibovun respublikaya qayıtması üçün müraciət eləməyimiz oldu. Şəxsən mən o dövrdə bizim hərbəksi kəşfiyyatın rəis müavirini indi işləmir. Ona görə bunu demək olar. Onu Moskvaya göndərmişdi Ayaz Mütəllibovun yanına və onu təklif eləmişdi ki, qayıdır Bakıya baş verən proseslərin haqqında öz münasibətini elan eləyir. Əlfəz Elçibəyə qanunlu prezident kimi tanıyır. Onun bir sıra imtiyazları bərpa olunur. Üzərindən cinayət işinin qaldırılması üçün yəni müəyyən qanun daxilindəki tövsiyələr verilir. İstəyərsə vəzifə daşıyır, hansı vəzifəni istəyirsə. İstəməsək isə yəni Bakıda yaşamaqda qalıb davam edir. Təəssüf olsun ki, o bura qayıtmaqdan və konkret olaraq bu məsələlərə siyasi münasibət bildirməkdən imtina elədi. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyevin də dövründə ona Bakıya qayıtmaq təklif edilib.
Vəzirov ümumiyyətlə nə qədər qaldı həmin vaxt Azərbaycanda?
Yox, mən konkret olaraq sözün doğrusu, yəni xüsusi təvərrüatlarla xatırlamıram bir neçə gün.
Yaxşı, Pənah bəy, sonra siz həbs olundunuz. Bu həbs necə baş verdi?
Ümumiyyətlə, mən hətta tutulmasaydım da yəqin ki, mən hesab edirəm yaxın dövrdə, həmin dövrdə çıxacaq idim. Və o vaxt məlumat aldım ki, bizim Türkiyədəki dostlarımızdan biri Bakıdadır. Hesab elədim ki, bir halda ki, onsuz da hələ üzə də çıxacam və yəqin ki, hələ bilmək olmaz dostları nə vaxtı görəcəyəm. Fürsətdən istifadə eləyərək bir onunla da görüşüm. Görüşdük, saat təxminən gecə yarısına qalmış. Gecə yarısında o vaxtı bu şəhərdə hələ komendant saatı vardı və postlar qoyulurdu. Və sözün doğrusu ondan söhbətə başımız elə qarışıb ki, posta yaxınlaşmağımızı bilməmişik. Posta saxlandıq və məlum oldu ki, yəni mənim olduğum maşının sürücüsünün sənədləri yoxdur. Sonra da mənə dedi ki, ola bilər, o cibində pul da yoxmuş. Yoxsa təxminən bir neçə şirvan verib oradan keçmək mümkündür. Adətən belə olur. Cibində də pul olmayıb, bizə də deməyib. Nömrə də Sabirabad nömrəsi olub. Və bizi sonra saxlayan polis əməkdaşının özü bunu demişdi ki, soruşublar ki, Sabirabadda haradan gəlirsən, kimdir maşında, kimlər var? Bir də Arif bəy məndən idi. Arif Acıyev və deyib biri Arif bəydir, biri də bir Türkiyə jurnalisti, onda polis əməkdaşıdır. Yəqin o bizdə Pənah Hüseynovdur, bunun Sabirabad nömrəsi o Sabirabadda olmasına görə. Və bu özünü itirib. Və sözün doğrusu yaxınlaşdılar bizə və sənət tələb elədilər, mənə tanımadılar. Sənət də yox bizdə. Və ya bölməyə demək apardılar. Belə bir şəkildə baş verdi. Mən hesab eləm hər halda əvvəl axır onsuz da bu baş verməli idi, hər halda o vaxt baş verməz, bəlkə də işin xeyrin oldu.
Bu nəsə bir indi sözsüz ki, siz o vaxtı kifayət qədər artıq pişmiş adam idiniz, belə demək mümkündür həyatda. Amma nəsə bir narahatçılıq, həyəcan, bəlkə biraz qorxu.
Valla bu qorxu özünü saxlama instinktlərindən biridir. Ümumiyyətlə, qorxu hiss olmayan adam, orqanizm normal bəlkə də sayıla bilməz. Amma hadisə baş verənə qədər nəsə həyəcanlanmaq olar. Baş verəndən sonra, yəni, həyəcanlanmağına dəyməz. İndi Allahın verdiyi bir candır, nə vaxt? Özü məsləhət bilsə, vaxt alınacaqdır.
Nədənsə, sizi həmin o komandaya daxil olan adamların bir növ ən savadsızı kimi çox vaxt qələmə verirlər. Nədir bunun səbəbi?
Mən ümumiyyətlə, fövqəladə yaxşı oxumuşam. İstəyir orta məktəbi, istəyirsə də ali məktəbi. Kəskin şəkildə fərqlənmişəm. Mənim attestatımda ümumiyyətlə 4 yoxdur. Mən universitetdə də çox yaxşı olmuşam. Sizin doğrusu Allahın mənə verdiyi ən böyük nimət o ürəyimlə birlikdə həm də mənə elə bir böyük boy buxun yox və ya hansısa bir xarici effekt, yəni doğran başqa belə deyək ki, üstünlüklərim yoxdur. Mənə elə olan sözün doğrusu başdır da. Ona görə bir qədər bu məsələ də bir paradoksaldır. Məncə indi elə şey yoxdur axı.
Vəziyyətiniz necə idi? Ailə vəziyyətiniz uşaq vaxtı?
Kənddə böyümüşəm. Atam da kolxozçu olub, anam da kolxozçu olub. 12 uşağın böyüyəm. Yəni mənim 9 bacım, 2 qardaşım olub. Özüm nənəm böyüdü məni. Ayrıca. Və həmişə də mənə deyirdi ki, sən babana sahibisən. Yəni babam 37-ci ildə həbs olunub və gəlməyib ondan sonra. Kənddə bilirsiniz, əksəriyyət fizik işlə məşğul olur. Ya əkinçiliklə, ya maldarlıqla. Mən heç vaxt fizik işlə məşğul olmamışam. Belə bir varlı bir olmamışıq. Xüsusən nəzər alsaq ki, çox böyük, çox uşaqlı bir ailə olub. Amma mənə xüsusi olaraq, yəni mən bir növ ailəni istismar eləmişəm. Yəni bütün o digər 11 nəfər bir tərəf olub, mən bir tərəf olmuşam. Və sözün doğrusu, məsələn, ali məktəbdə oxuyanda heç kəsdən belə deyək, əskik məni saxlamayıb dedəm. Sözün doğrusu, mən heç ümumiyyətlə həyatım boyu heç təsəvvür eləmirəm ki, həm atanamın, həm bazı qardaşlarımın baxmayaraq məndən kiçikdirlər. Onların bu haqqın və mənə qarşı olan əməyin ümumiyyətlə qatırmaq mümkün deyil. Zəhmət heç bir ailədən olmuşam və öz dədəmin halal çörəyindən böyümüşəm və bununla da fəxr edirəm. Və başqa özümü atana da arzulamaram, bazı qardaş da arzulamaram və onlar mənim başımın tacıdır və çox istəyirəm onları.
Vəzifədə olanda heç olmasa kömək eləyə bildiniz? Bax, çox idi, nə deyirsiniz?
Valla, mən özümün, mən qağa deyirəm dedəmə. Müsahibə vermişdi mənim qağam və demişdi ki, o vaxt da elə mən saxlayırdım, indi də uşaqlarım mən saxlayıram. Həqiqətən, yəni, mənə elə bir ehtiyacları da olmayıb və Allah eləməsin, ümumiyyətlə, mənə ehtiyacları da olsun. Mənim olaraq ehtiyacım var əmmiş.
İndi özünüzün dolanışmalarınız nətərdir?
Dolanır, şükür Allaha. Hər halda Azərbaycanda mövcud olan, əgər biz həyat səviyyəsini götürsək, bir orta səviyyədə biz yaşayırıq.
Küçədə piyada gedəndə ətraf adamlar, Bakı, paytaxt, binalar, evlər və siz nə vaxtsa bu ölkənin dövlət katibi, baş naziri olmuşsunuz. Necə təsir bağışlayır, nə fikirləşirsiniz və başqa indi hakimiyyət, başqa adam?
Məndə bu vəzifə nostaljisi yoxdur. Mən həmişə istəyir hakimiyyətə qədərki dövrdə vəzifədə olarkən və indi də mən özümdə elə bir xüsusi bir fərq hiss eləmirəm. Əlbəttə indi daha inamlı hiss eləm. Mən həyatın hər üzünü görmüşəm. Vəzifədə də olmuşuq, həbsdə də olmuşuq. Və Allah mənə bir şərəfli ömür qismət eləyib və arzum və təmənnam da budur ki, belə də ölüm.
Keçmiş dövlət katibi, keçmiş başnazir, keçmiş prezidentin Əbülfəzil Cübəyi nəzərdə tuturam. Məzarın üstünə gedirsiniz yəqin ki.
Mart ayının 20-sində bizi bu ilki həbsdən buraxdılar. Mən evimə getməmiş, Elə ceza çəkmə müəssisəsində gəldiyim maşının birinci bəyin qəbrinin üstünə getdim.
Nəsə bir söhbət oldu orada yoxsa yox?
İki nəfər idi. Yəni mən bizim müşahidə heyətinə xahiş etdim getsinlər və özüm döndüm xiyabana. Birinə buna hesabat verdim. Bir hərbi salam verdim. Və dedim ki, bəy, bu yəni çətinlikdən də sənin əskərin üzü ağ çıxdı.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Tanınmış var.